Seguimos en Cope Vigo y a esta hora da tarde desplazámonos a Tamos porque Dalisa nos escoita, esa nos atende a su alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, comenzamos falando das xornadas de reanimación cardiopulmonar que pon en marcha profesionais do Sergas en Mos, un obradoiro de primeiros auxilios, no que tamén participarán membros da Garda Civil, que pode servir para salvar vidas.
Pues qué fundamental, importante poder disfrutar y aprender con estas xornadas. Quero felicitar aos Sergas por habernos ofrecido, tanto a Mos como a moitos outros concellos da área sanitaria de Vigo, a posibilidade de ter profesionais da UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro, xunto coa Guarda Civil, coordinados para poder falarlle hoxe no Día Mundial da Parada Cardiorrespiratoria, como poder atender e salvar vidas. O persoal o que se dirixían hoxe e todo o persoal do concello que está en contacto con moitas persoas no seu posto de traballo. Estaban os monitores socorristas da piscina, estaba a policía local, estaban os conserxes das escolas, está persoal que atende departamentos como urbanismo, onde hai moita atención ao público, e creo que me queda por o persoal de emerxencias. Todos eles son persoas que están moi en contacto todos os días con moita xente, e eu creo que é fundamental, por iso que hoxe é un día de dar a noraboa aos profesionais, noraboa á Xunta de Galicia e noraboa tamén aos meus compañeiros funcionarios por querer participar.
Cambiamos de tema porque non é o único que se está a realizar no Concello de Mos, porque temos que falar da sustitución da depuradora de Petelos, que vai ser sustituída por unha conexión directa á rede xeral de saneamento.
Pois sí, é unha gran noticia, máis que nada para toda a xente de Petelos e de Dornelas, non, que levaban tempo deseando que eso se pudera solucionar. Como todos saben, desde o ano 14, o Concello de Mos entra no Consorcio de Augas de Galicia xunto con outros tres concellos máis e a propia Xunta, e o que tratamos pois é efectivamente de ir deixando de funcionar e anulando esas depuradoras que estaban dando un servicio e que todo ahora vai a Guillarei. Habíamos feito un traballo en Tameiga, habíamos feito un traballo en Erville, nos quedaba esa depuradora de Petelos que necesitábamos que se eliminase o antes posible. É un presupuesto de preto de 200.000 euros que asume o Consorcio de Augas do Louro e é unha gran noticia pues, que comenzaron esa semana as obras que rematarán dentro de uns días e por fin pues, quedaremos xa 100% todos os veciños conectados a Guillarei e non a depuradoras municipais.
Que vai supor esta sustitución?
Bueno, pois o que vai a supor é precisamente pois tratar de seguir dando pasos en que o medio ambiente do noso concello este mellor. E, por tanto, esas depuradoras que nunca acababan de funcionar ben e que a veces pues, producían algún tipo de molestia, bueno, pues porque non funcionaban todo ben que se debese ou porque o paso dos anos pues, tuvesen algún que outro problema. Por eso, no sé, un momento, Guillarei era esa solución, primero, para que todos os veciños pudieran ter unha rede de saneamento, que non se podrían colocar depuradoras en todos os barrios, nin pensalo, ¿no? Y segundo, pues, para que efectivamente esas mini depuradoras que había en moitas parroquias dos catro concellos, que non acaban de funcionar ben nunca, se eliminasen. Guillarei foi unha solución integral e de futuro, como en términos automovilísticos, Guillarei é como ter un Ferrari, quero decir, é unha máquina potente, preparada para o futuro e que vai a ser capaz de sanear as augas de catro concellos en crecemento, non? E, polo tanto, o que vai a supor eliminando esta última depuradora, pois é que xa non teñamos ningún problema de mala depuración ou de algún tipo de cheiro, non? Que podía provocar. E todo isto, como decía, ¿a dónde vai encaminhado? Pois vai encaminhado a salubridade e ao medio ambiente e a mellor calidade de vida de todos e de todas.
Por último, alcaldesa, temos que falar dunha boa noticia para os rapaces que queren seguir aprendendo inglés coa posta en marcha de becas por parte do concello.
Bueno, creo que foi unha superiniciativa que xa contemplamos na aprobación do orzamento municipal do ano pasado, que continuaremos no orzamento do ano 23, e nos parece fundamental que os nosos cativos, cativas, os escolares das escolas do Concello de Mos, pois que teñan a posibilidade de formarse en algo fundamental. Eu creo que o inglés é necesario para o desenrolo profesional e co tempo, non? De os que son os xenenos e nenas. Por lo tanto, isto é un tender llaman os pais e as nais, de forma que é totalmente gratuito e é o Concello de Mos o que pon a disposición de todos os escolares pois esta ferramenta para poder bueno, ser de disfrute de todos. Estamos a falar de que en este momento hai casi 300 nenos que están facendo esta actividade e eu o que desecho que isto vaya máis sempre.
Dende logo, ademais, os idiomas hoxe en día son algo moi necesario, non só para o día a día, senón tamén para topar un posto de traballo no futuro. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por nos atender este Sintres aquí en COPE Vigo.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde e boa fin de semana.